Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Shirika la ndege la Kenya Airways limewaambia wateja wake kuhusu uwezekano wa kuvurugika kwa baadhi ya safari zake wakati wa msimu wa sikukuu ya Krismasi kutokana na uhaba wa vipuri. Shirika hilo ambalo ni moja ya mashirika makubwa sana ya ndege barani Afrika limesema kwamba uhaba huo ambao unashuhudiwa kote ulimwenguni utaathiri safari zake kwa takriban wiki mbili. Taarifa ambayo Reuters imeiona leo Jumatatu imesema kwamba changamoto zilizopo zitaongeza muda wa ukarabati wa ndege zetu, wakati pia zikipelekea kusitishwa kabisa kwa safari za ndege moja au mbili. Mara ya kwanza Kenya Airways ililalamikia uhaba wa vipuri ilikuwa Januari mwaka huu, wakati huo ikielezea kuwa uhaba huo umetokana na vita vya Ukraine ambavyo vilizuia mfumo wa usambazaji wa Russia wa sekta ya anga ulimwenguni. Jeshi la Sudan pamoja na vikosi vyenye silaha vya RSF ambao wamekuwa katika mapigano kwa miezi minane, wote wametilia mashaka tangazo lililotolewa na wapatanishi wa kieneo kwamba wamekubaliana kusitisha mapigano na kufanya majadiliano ya kisiasa. Muungano wa IGAD pamoja na kundi la mataifa kadhaa ya Kiafrika wamekuwa kijaribu kwa ushirikiano na Marekani na Saudi Arabia kumaliza mapigano hayo ambayo yameua zaidi ya watu 12,000 pamoja na kukosesha makazi wengine zaidi ya milioni 6.5, huku uchumi wa taifa hilo ukiathirika pakubwa. IGAD imesema Jumapili kwamba mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Dagalo wamekubaliana kukutana kwa mara ya kwanza tangu kuzuka kwa mapigano hayo, wakati kukiwa na pendekezo la kusitisha mapigano. Hata hivyo, kupitia taarifa ya Jumapili, wizara ya mambo ya nje iliyoko upande wa jeshi imesema kwamba haitambui taarifa ya IGAD kwa kuwa haikuzingatia ama haikuangazia hoja zake, na kwamba kukutana na Dagalo kulikuwa na masharti ya kuwepo kwa sitisho la mapigano la kudumu na kuondoa vikosi vya RSF kutoka mji mkuu Khartoum. RSF kwa upande wake kupitia taarifa imesema kwamba masharti yake yalikuwa kwamba Abdel Fattah al-Burhan asihudhurie mazungumzo hayo kama mkuu wa nchi, madaraka aliyojitwika 2019 baada ya jeshi pamoja na RSF kumuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wapiga kura nchini Misri mapema leo wameshiriki katika siku ya pili na ya mwisho ya uchaguzi wa rais, ambapo Abdel Fattah al-Sisi anatarajiwa kushinda muhula wa tatu wa miaka sita licha hali ngumu ya kiuchumi pamoja na vita vinavyoendelea kwenye mpaka wa Misri na Gaza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, baadhi ya wapiga kura hawajaonyesha ari ya kushiriki zoezi hilo, ingawa mamlaka pamoja na wachambuzi kwenye taifa hilo lenye udhibiti mkubwa wa vyombo vya habari vya ndani wamekuwa wakiwasihi wapiga kura kushiriki zoezi hilo kwa misingi ya wajibu wa kitaifa. Makundi ya wapiga kura, baadhi wakiwasili kwa mabasi, yameshuhudiwa kwenye baadhi ya vituo vya kupigia kura vilivyokuwa vikicheza muziki ya kizalendo, ingawa baadhi ya vituo vilikuwa na wapiga kura wachache tu kama ilivyoshuhudiwa na Reuters. Wakosoaji wamelalamikia zoezi hilo kufuatia muongo mmoja wa misako dhidi ya wapinzani, wakati chombo cha habari cha serikali kikisema ni hatua kuelekea kwenye siasa za vyama vingi. Daktari maarufu na mwanaharakati wa China Gao Yaji, ambaye aligundua virusi vya ukimwi kwa mara ya kwanza kwenye sehemu za mashambani nchini China katika miaka 90, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 95 akiwa nyumbani hapa Marekani. Kuzungumzia waziwazi kuhusu virusi hivyo kuliaibisha China na kupelekea kukimbilia kwenye kitongoji cha Manhattan, New York kwa zaidi ya mwongo mmoja. Gao alijipatia umaarufu mkubwa zaidi wa wanaharakati wa ukimwi baada ya kufichua njama ya kuuza damu ambayo iliambukizwa maelfu ya watu virusi vya ukimwi. Juhudi zake hata hivyo zilitambuliwa kwa kiasi fulani na serikali ya China, wakati kilazimika kushughulikia janga hilo kufikia miaka 2000. Gao alihamia Marekani 2009 na kuzungumza kwenye mikutano kuhusu ukimwi kote ulimwenguni. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, namwalika Abdi Shakur tayari kukuletea kwa undani.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Baada ya taarifa habari ni kwa undani hivi sasa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu za dunia kwa undani zaidi. Na hii leo basi tunaanza makala maalum juu ya uchaguzi wa DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hii leo tunaanza kwa utangulizi kuangalia kampeni na matayarisho ya uchaguzi huo. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud. Karibuni. Naam, karibu basi katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Leo basi tunaangalia makala maalum na wiki mbili zinazokuja tutazungumzia uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia katika makala yetu ya kwa undani. Leo basi tunaangalia matayarisho na jinsi uchaguzi huo utafanyika hapo Disemba 20. Tunazungumzia juu ya uchaguzi wa rais na ni wagombea gani wakuu wanaongoza, uchaguzi wa bunge la taifa, uchaguzi wa serikali za majimbo na uchaguzi wa serikali za mitaa, pamoja na nani kati ya wagombea wane ambao mojawapo wanatarajiwa kutajwa mshindi. Na vile vile tutazungumzia juu ya masuala muhimu yaliyopo na matarajio ya Kongo wenyewe. Ikiwa imebaki wiki mbili, kampeni za uchaguzi zimepamba moto ambapo wagombea viti vya rais wanatembelea sehemu mbalimbali za nchi, huku wagombea wa majimbo wakitembelea wilaya wanaotaraji kuchaguliwa. Katika uchaguzi wa tarehe 20 Disemba, Wakongo milioni 44 wanaoweza kupiga kura watapiga kura, wale ambao wana vyeti vao kati ya wakazi karibu milioni 100. Watamchagua rais pamoja na wabunge 500 wa baraza kuu la bunge, wabunge wa mabunge ya majimbo 26 ya nchi hiyo, pamoja na sehemu ya mabaraza ya wilaya na miji. Manake uchaguzi wao una taratibu mbalimbali. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Goma, hata hivyo, Herbert Masomeko anasema kwanza kumekwepo na matatizo chungu nzima hata kuteuliwa kwa tume ya uchaguzi CENI. Kumekuwa na mivutano na kutokuwa na imani na utaratibu kamili, upinzani ukilalamika na hali ya uchaguzi kuwezekana kuwa wa haki, huru na halali.
Swala ya uchaguzi, mimi nawaza kwamba generalement hiyo prosesisi ya uchaguzi ilianza na upinzani mkubwa sana, kwa kuanza mwanzo ile ya kumchagua ule mtakuwa presidenti wa commission electoral, kulikuwa upinzani sana, watu hawakusikilizana kuhusu presidenti wa CENI. Na mpaka sasa kuku yengine swali yenye watu hawapendi zungumuzia sana, lakini ya muhimu sana kuhusu wanaita fichier electoral. Mpaka sasa hiyo fichier electoral haikukua audite, na kunjo kusema kwamba mpaka sasa hatujue watu ngapi wataenda kwenye uchaguzi, hatujue namba ya wale wataenda kwa uchaguzi, na wale wengine walipata makarte de lecteur zao itawaacha wanaenda kwenye bureau de vote. Mpaka sasa wa mingi karte de lecteur ishakavutikana, hawatakuwa na gisi ya kuenda kufanya uchaguzi. Ile iko tatizo kabambi sana kwa kuhusu huyo uchaguzi. Na kwa wale ambao wenye wiko mumakambi ya wakimbizi hapa mjini Goma na kando kando, mpaka sasa wengi hawakupata makarte de lecteur kwa sababu wanakuja wanatoka kule mafasi kwenye kuko vita. Hiyo itakuwa tatizo mkubwa sana kwa kuhusu kwanza wale watu wenye wakukimbia waliwakia kule mwa eneo zinyeziko zinamilikiwa na M23, kule kwa kongomani wenye walibakia kule wakupenda wakimbia walibakia kuma nyumba zao, hawakukua hawakupita kwa enrollment, hawana carte de lecteur, na njoo kusema kwamba hawata participate kwenye uchaguzi. Lakini yengine kitu, kwa sasa vita iko naendelea. Ngizi nitoka kusema M23 imekamata mingine zingine za mupya. Njoo kusema kwamba hatujakuwa na uhakika kama uchaguzi utafanyika mzuri kwa hii mangambo ya huku Goma na Sake na zingine maeneo, kwa sababu saa yoyote hali ya usalama inapaswa chafuka. Ni kusema kwamba situation iko ngumu sana kwa sasa, hatuwezi sema kitu kwa sababu uchaguzi situation inapaswa aribika sana sana. Ingine ya participation ya wanawake kwenye uchaguzi, kwa hiyo hiyo uchaguzi tunaangalia kama huko wa candidate wa mingi wanawake, lakini mpaka sasa ma parti politique hazipatie maamuzi mingi kusema wafanye kampeni yao.
Karibu watu milioni moja hawatashiriki kwenye uchaguzi huo kutokana na ghasia katika wilaya za Kwamutu, Masisi na Ruchuru huko mashariki ya nchi, ambapo uchaguzi hautafanyika. Na Habert anasema kuna wasiwasi mkubwa kutokana na swala la usalama
huko. Ni wasiwasi mkubwa sana kwa sababu majeshi ya Afrika ya Mashariki wamesha naenda kwa sasa, na kunakuwa uoga mkubwa kwa sababu tangu walianza kuondoka mapambano inakuwa zaidi hiyo maeneo za Masisi. Waasi wa M23 wamesha kamata zingine mamuji, mpaka sasa wiko naendea huko ngambo za Rubaya. Sasa hapa Goma na mjini Saki tuko na wasiwasi, hatujue nini itafika, na hiyo itakuwa na impact mkubwa sana kwa uchaguzi, kwa sababu mpaka sasa maeneo hiyo yenye M23 iko kutakuwa uchaguzi wa Kongomani kulia wata participe kwa uchaguzi.
Dr. Imaja Itulelo Matiabu, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Kinshasa, anasema hata kama kikosi cha Afrika Mashariki kinaondoka, inabidi wa Kongo wenyewe waweze kuhakikisha usalama wao na kuwashinda waasi na wanamgambo wenye silaha huko mashariki ya nchi.
Kongomani wenyewe watu wafanye security yao, kwa kuwa wageni wao ni maespert, wanakuja kusapoti jeshi la Kongo. So kusapoti kwao sio kusapoti sisi kama raia, hatuamini kama wanasupport negatively ama wanasupport positively. So tuko hapa tunaona kama mambo yenye inapatika kwa field ndio mambo yenye tuna consider. Sasa ukiangalia vizuri mambo yenye inapitika kwa field ni kama wazalendo, ndio wakati wazalendo walikuwa wakipigana kwa support ya FRDC walikuwa wakiendelea vizuri, na kama jeshi la Kongo likizitia kwa kupigana bila support ya nje wakiungana wao kwa wao, watapigana vita vizuri na tutaendelea kuchukua miji yenye inachukuliwa. Lakini tukitia kwa support kwa wageni wenye hatujui kama wao wako ngambo gani, hiyo ni kama vile kuuzisha nchi. Kulingana na mambo ya election, kwenye kuko vita hakuwezi kuwa election. So kitu yenye iko important for now ni amani kwanza. Amani ikikuwa, election itapitikana vizuri, na wandugu zetu wanateseka wenye wako kwa hizo maeneo za vita, wanateseka na hawezi akafanya hata kitu inahusika na election kwa kuwa wako kwa vita.
Mbali na changamoto hizo za usalama, tume ya uchaguzi inakabiliwa na mhima mkubwa wa kupata vyombo vya kusafirisha vifaa vya upigaji kura katika sehemu nyingine za nchi. Na ikiwa imebaki chini ya wiki mbili, wapiga kura wengi vilevile hawajapata vyeti vyao vya utambulisho kuweza kushiriki katika kupiga kura. Na upinzani tayari umelalamika kwamba daftari ya wapiga kura haijakamilika au haijakaguliwa vilivyo. Kuna wapiga kura wengi hawajapata kadi zao za utambulisho, au wengi zao zimepita muda na hawajapata mpya. Mchambuzi Masemeko anasema hilo ni tatizo moja kubwa sana katika uchaguzi wa mwaka huu.
Carte d'électeur zenye tunatumikisha kwa leo nyingi zimeshavutikana. Sasa mama kama yule akienda, mtu mwenye anaishi na disabilities, mlemavu mwenye aoni vizuri, kwanza akienda na hiyo kadi yake, labda wanaweza wakamchagulia kandidati mwenye akujua. Lakini kwa sasa ukiangalia vizuri jinsi tunaendelea na kwenye tutafikia, kibinafsi sijui kama wengi watachagua ama wengi hawatachagua. Kwa nini? Kwa kuwa kadi nyingi zimeshavutikana kama ndugu alisema, na wengi hawajitambui jinsi wanaweza wakajitetea ama kupata hiyo duplikata. Kwa nini nimesema hivyo? Kwa kuwa hata kupata duplikata yenyewe sio rahisi. Wanaweza wakakwambia jinsi kupata duplikata, lakini kuipata sio rahisi. So ni lazima watu waangalie vizuri ili tujue nini la kufanya mbele ya kuvota.
Imaja kwa upande wake anasema haifahamiki ikiwa mtu anaweza kusema uchaguzi utakuwa haki kwa hivi sasa kutokana na matatizo haya yote yanayojitokeza.
Uchaguzi kwa sasa, ndugu mtangazaji, siwezi nikakwambia kama kuna unafanyika kwa usawa ama hujafanyika kwa usawa, kwa kuwa watu wengi kwa kwamba kwanza hawajatambua kwamba kwanza uchaguzi kama ni nini, itoke kwa watu ama political parties na hata wachaguzi wenyewe wenye wanajisikia kwa kuchaguliwa, na maana wagombea wenyewe, kwanza kuna wagombea wanakuja jingiza kwa kuwa wanataka sasa wagombee, lakini hawajui kama hata political party yao inaishi aje, hata ideology yao kama ni nini, hiyo hawajui. Na maana wao wanaingia kwa uchaguzi bila kujua nini naenda fanya kwa field. Anatumikisha hela kwa kuwa kuna hela ili apate voice the watu wamchague na ajitie akue kama mbunge bila kujua kama nini inafanyika ama nini inaendelea katika nchi. Na hiyo ni shida kubwa sana. Sasa kulingana na hali ya uchaguzi kwa leo, kama vile ndugu amesema, kuna shida nyingi sana kwa kuwa the big number of electors, baadhi ya wachaguzi ni wamama, na katika wamama kuna watoto, kuna wasichana wenye hawajasoma, kuna wazee wenye hawajui kama wanaweza wakatumika aje, na kuna watu wenye wako na vulnerabilities, people living with disabilities. Hiyo yote inasumbua sana.
Kwa upande mwingine, wagombea viti vya bunge la taifa na mabunge majimbo ni wengi sana kama alivyosema hapo awali. Kuna wagombea 20,300 kwa ajili ya bunge la taifa lenye viti 500. Na kiongozi wa kongamano la mashirika ya raia Kivu Kusini mjini Bukavu, Mike Mitiki Kilumba, anasema hiyo ni tatizo kubwa, wengi hata hawajui wanafanya nini.
Kwanza kuna vyama takriban 900 na vile vyama viliweza kujiunga
mia tisa.
Sasa na hivyo vyama vilienda vinajiunga kwenye vikundi vingine vidogo vidogo ambao tunaita maregroupement. Regroupement maana yake vyama kama vile 10, 12, 15 zinajiweka pamoja ili kugombea. Kwanza ilikuwa kuhusu hiyo mambo ya seuil de recevabilité, kwa sababu waeneze hiyo asilimia ya wagombeaji asilimia 60. Sasa ya kufata vile vyama vyote, kuna wagombeaji wengi sana, wanakuwa takriban 12,300 kwenye ngazi zote. Sasa na pia wale wagombeaji wote wanapashwa kwenda kwenye Senate. Kwenye Senate tunahitaji wana Senate 100. Tunahitaji wanabunge kwenye national level, tunahitaji wanabunge 500. Na pia kwenye majimbo, kuna kwa vile hapa South Kivu tunahitaji wanabunge 44, na kwenye mji wa Kinshasa nao wanahitaji, alafu watafika pia takriban wanabunge 1,000. Wale watu wote wanapaswa kupokea pesa za serikali.
Tumejaribu kuzungumza na wajumbe wa tume ya uchaguzi ya Kongo CENI, lakini hatukufanikiwa. Maafisa waandamizi wakisema wana kazi nyingi, hawana muda kuzungumza kwa hivi sasa. Upande mwingine, wagombea hao wanachukulia nafasi za bunge ndio moja wapo ya njia ya kupata ajira. Na mchambuzi Imaja anasema cha ajabu ni kwamba wagombea wengi hawafahamu wanagombea nini na nini falsafa au mwongozo wa vyama vao.
Kwa kuwa wengi kama nilivyosema wanaingia kwa process ya election na hawajui ideology. Hawezi kuwa kwa political party without being bila kujua ideolojia ya party yako. Ni lazima ujue ideolojia ya party yako ndio utasema kama mimi ni politician. Na ukienda kugombea ni lazima utetee ideolojia yako, utetee ideolojia ya party yako. Sasa wengi wanaenda bila kujua kama mimi naenda kutetea nini kwa raia. Wanaenda huko mimi na wanasema mimi niko wa parti fulani bila kujua kama ideolojia hiyo parti ni nini, bila kujua kama hiyo parti inatetea kitu gani. Sasa kulingana na hiyo mambo yote yenye wanasema huko, hawajui kama ninaongelea nini. Leo anafika mahali kwa vile jifulani anasema kama mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kesho anafika mwingine mahali anasema mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Kesho kutwa anaenda pali pengine anasema mimi mkinichagua nitafanya hiki na hiki na hiki na hiki. Na bila kujua kama mimi nitafanya nini, na maana kwa roho yake atambui hata kidogo kama mimi nikichaguliwa nitafanya nini. Yeye anachakwa kichwa yake kama mbunge ni mtu mwenye anaishi vizuri, mtu mwenye ana njaa vya hivyo. Donc yeye anaenda ni kwenda kufukuza njaa, aende kutetea raia.
Naye Masemeko anasitiza juu ya kwamba wabunge hawajui kazi wanaobidi kufanya hata baada ya kuchaguliwa.
Huko hiyo shida ya wagombea wajue nini wanatafuta. Kwani huko utaoza unaona mbunge ni mgombea kukuwa mbunge, kukuwa depute, lakini iko na prometre watu kama atajenga barabara, atajenga ma airport, atajenga mashule, etc. Ni kusema kwamba hawajue hata kazi yenye watafanya wakisha chaguliwa kuenda huko kwenye ma institution. Ni watu wenye wiko pale kwa sababu kudanganya watu, kuambia watu uongo, kusema wakuwe elected. Hawajue nini wataenda fanya, hawajue nini njo kazi inatakiwa kufanyiwa na poste ya député national wala poste ya député provincial. Ni watu wenye wanadanganya sana na hawajue yenye wako natafuta. Na ingine kitu wenye iku kwenye Kivu ya kaskazini, kuku wenye wanaita head speeches muiyo kampeni. Unaangalia wagombea wanaenda wakichafula jina za wengine, wakisema awa wako wakongomani, awa ni wanyarwanda, awa ni waganda, etc. Ni kusema kwamba iyo head speech ya itakuwa ya mubaya sana. Ni kwamba kisha uchaguzi, ile head speech itagabula tena communities huku kwenye Kivu ya kaskazini. Na ngizu najua kama hiyo eneo ni eneo yenye inapitisha vita mingi sana, na ingine inapitisha watu wanachukiana kwa sababu ya makabila. Sasa hiyo kitu ya makabila iko na kuwa itilize kwenye au wagombea, na ile italeta division sana msociete huku kwenye Kivu ya kaskazini. Na ingine kitu nye tukusema kwa sababu ya uchaguzi, kwamba hapa presidenti wa seni amesha sema kama anakosa analomba kwa presidenti wa inchi amupatie ma airplanes na ma helicopter juu ya kusema safirishe vifaa vya kazi ya seni kwenye majimbo la Kongo.
Idadi ya wanawake na vijana haifahamiki, lakini Kilumba anasema wengi wameshindwa kuendelea mbele kutokana na ukosefu wa fedha za kufanya kampeni zao, au hata kama kuna wale walijitayarisha, wamejitayarisha vizuri, wamepata masomo na kadhalika kuingia katika kampeni, lakini hawakuweza kupata pesa za kujiandikisha kama wagombea.
Vijana wamejitayarisha hapa kwetu Bukavu kupitia muungano NED. NED ni muungano wa Kiamerika ambao umesaidia vikundi vingi vya shirika la raia ili kutayarisha vijana, kuwafunza namna gani wanaweza kugombea, wasibaki tu wale ambao watasindikiza, kwa sababu mihula ambayo imepita vijana walikuwa tu wenye kusindikiza wale wagombea. Lakini hivi tulitaka hapa kwetu Bukavu, South Kivu, vijana wakue kabisa washupavu na wengi watie makandideti. Walijitayarisha sana, walifunza, walipata maformation mengi sana, walijifunza mengi sana kabisa wao vijana kuhusu namna gani wanaweza kujitayarisha. Na ndio maana hapa kwetu takriban asilimia 70 ya wagombea ni vijana. Ndio kusema kama tunahisi kama vijana wamejitayarisha.
Licha changamoto hizo zote, kungali na matumaini kwamba uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa. Wafuatiliaji kutoka mataifa nje wameanza kuwasili, na Umoja wa Mataifa ulitangaza mwishoni mwa wiki iliyopita kwamba hivi sasa utapeleka ujumbe mdogo baada ya kuondoa kabisa ujumbe wake mapema wiki iliyopita na kusema hawatafuatilia uchaguzi huo. Wanaharakati wa Kongo wenyewe nao wametangaza kwamba wamefadhili wenyewe kikosi cha kufuatilia uchaguzi wa rais kilichopewa jina la Kapita, na kitakuwa na karibu wafuatiliaji 1300 watakaopelekwa kwenye vituo 19,000 vya kupiga kura kote nchini. ikiwa ni asilimia 26 tu ya vituo vyote karibu 1,080. Katika kinyang'anyiro cha kugombania kiti cha rais, kuna wagombea 23 ambao kila moja amepewa nambari yake kutokana kwamba idadi kubwa kabisa ya Wakongo hawajui kuandika na kusoma, na ili kuweza kuondoa hitilafu na kabisa wamepewa nambari. Kwa mfano, Rais Tshisekedi ana campaign akiwa na nambari 20. Mshindi wa tuzo ya amani Nobel Denis Mukwege ana nambari 15, naye Martin Fayulu nambari 21. Wagombea upinzani walijaribu kuungana na kuwa na mgombea mmoja katika uchaguzi huo ili kukabiliana na rais anayetetea nafasi yake Tshisekedi, lakini inavyoonekana hawakukubaliana, kwani wagombea wawili wakuu wa upinzani Fayulu na Katumbi wanaendelea na kampeni zao wakifahamu kwamba katika uchaguzi wa Kongo hakuna duru ya pili na mshindi ni yule atakayepata kura nyingi kutokana na uchaguzi wa Disemba 20. Kampeni za uchaguzi wa rais zimepamba moto zikiwa zimebaki siku chache, na matatizo hayo hadi hivi sasa yanaonekana hayajatanzuliwa. Hata hivyo, wachambuzi wa kimataifa wanasema inaonekana uchaguzi ungali na hali ngumu kuendelea hadi Disemba 20.
Kampeni za kugombania kiti cha rais ndizo zimepamba moto zaidi kote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais Felix Tshisekedi anagombania tena kiti chake kwa mhula wa pili. Alianzisha kampeni yake kwa kuwataka wafuasi wake kumwamini. Wagombea wengine wakuu wanaowania kiti hicho cha rais ni mshindi wa tunzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege, mpinzani wa rais aliyetoka nafasi wa pili kwenye uchaguzi wa 2018 Martin Fayulu, gavana wa zamani wa jimbo la Katanga na mfanyabiashara tajiri Moise Katumbi. Dani Aida, mkurugenzi mkazi wa taasisi ya Marekani ya National Democratic Institute, NDI, huko DRC, anasema baadhi ya wagombea katika upinzani tayari wanajaribu kuunda muungano.
Kulikuwa hapo na wagombea 26 hapo mwanzoni wa kampeni. Hivi sasa tunafahamu kwamba watatu au wanne wameamua kuungana na Moise Katumbi. Tunafahamu majadiliano yanaendelea kati ya Mukwege na Fayulu.
Aida anasema wakati tume ya uchaguzi seni inapofanya kila iwezalo kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa wakati uliopangwa Disemba 20, inakabiliwa hata hivyo na changamoto kadhaa. Seni hivi karibuni ilitangaza kwamba kulikuwepo na moto katika mojawapo ofisi zake ambapo vifaa vya uchaguzi viliteketea, ikiwa ni pamoja na mashini za kupiga kura.
Now this is a challenge. We don't know if...
Sasa hii ni changamoto. Hatujui ikiwa ameweza kupata vifaa vipya au ikiwa seni imeshanunua vifaa hivyo. Mbali na hayo, baadhi ya wagombea wamepata shida kufika katika baadhi ya wilaya kama huko mashariki ya nchi, na hiyo ni changamoto moja wapo.
This is a challenge.
Mashariki ya Kongo ni makazi ya zaidi ya makundi 100 waasi na inakumbwa na ghasia kwa muda mrefu hivi sasa. Kuongezeka kwa mapigano wiki za hivi karibuni kumezidisha idadi ya watu wasiokuwa na makazi huko Kongo kufikia karibu milioni 7 kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji la kimataifa IOM, na hivyo hao hawatoshiriki katika uchaguzi. Amiable Ndarishizie ni mkimbizi kutoka Kivu Kusini na amekuwa mkimbizi nchini Kenya kwa miaka 2 hivi sasa.
Semie de retrouver ou bien de rentrer chez moi.
Ni afadhali kurudi nyumbani siku moja, na ningependelea yeyote atakayepata ushindi, ikiwa ni Tshisekedi kushinda muhula wa pili au ni Katumbi au mtu mwingine yeyote, kipaumbele kinabidi kiwe ni usalama.
Eric Bagirubwira ni mkazi kutoka Goma, mwanachama wa asasi ya kiraia, akizungumza na Sauti ya Amerika kupitia Skype anasema hajaridhika na utendaji kazi wa Tshisekedi katika awamu yake ya kwanza.
He promised the whole
aliwaahidi wananchi wote wa DRC kwamba vita vyake vya kwanza vitakuwa kudumisha amani hasa mashariki ya nchi, lakini hadi hivi sasa imebaki kuwa ni ndoto katika eneo hili letu. Pia unapozungumzia miundombinu, unapotembelea sehemu mbalimbali za nchi hii, utatambua kwamba hakuna hata barabara au kitu chochote kile.
Talking about infrastructures, if you can try to walk around, move in different corners of this country, you can see that these days there are no roads.
Kwa hivyo changamoto hizo zote zitamkabili tena kiongozi yote atakayepata ushindi kutokana na uchaguzi huu wa Disemba 20. Hadi hapo, mimi ni Abdushakur Abud kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America. Sema kwaherini.